Ομιλία περί γέροντος Ιωσήφ και παρενέσεις προς ταπείνωση. Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Σε αυτή μας την ομιλία θα θέλω να θα αναφερθώ λίγο στη ζωή του Αγίου Γέροντός μου, η οποία η όλη του ζωή είναι μία ζωντανή διδασκαλία προς αγώνα πνευματικών. Πολύ συχνά μας έλεγε ότι ο υποτακτικός, εκείνος που θα αναπαύσει το γέροντά του, θα αναπαύσει και τον Θεό. Εγώ όταν άκουσα αυτή την οθεσία του γέροντος, έβαλα σαν σκοπό στην υποταγή μου, στη ζωή κοντά στο γέροντα, να εφαρμόσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου αυτή την πατερική μου θυσία. Και νύχτα και μέρα δεν σκεφτόμουν τίποτα άλλο παρά το πώς να τον αναπαύσω, όχι με λόγια, αλλά με πράξη, με βίωμα έτσι ζωής. Και όταν πλησίαζε ο καιρός να φύγει ο γέροντας από τη ζωή για την άλλη την μακαρία, πολύ δειλά-δειλά του είπα, γιατί ήταν ο πόθος μου αυτός και στα τελευταία σαν να ήθελα να ξεκουράσω την ψυχή μου ή να την πληροφορήσω έτσι, κατά πόσον η ζωή μου ήταν ευάρεστη στο γέροντα και δεν το γέροντα βέβαια. Δηλαδή πάντα συστελόμουν να τον κάνω ερωτήσεις γύρω από την μυστική του και τη μυστική του ζωή στην κατηδία, μπορώ να πω έτσι, γιατί τον σεβόμουν πάρα πολύ και αυτή τη φορά πήρα το θάρρος να τον ερωτήσω μια και θα έφευγε. Λέω, γέροντα, σας έχω αναπαύσει. Μου απαντάει και μου λέει ότι όπως με ανέπαυσες να σε αναπαύσει ο Θεός. Και όταν θα πρόκειται να κοιμηθείς, να φύγεις από τη ζωή αυτή, αν βρω παρησία στο Θεό, θα έρθω προηγουμένως τότε θανάτου να σε πληροφορήσω, να σε συμπαρασταθώ. Για μένα βέβαια ήταν σαν μεγάλη δωρεά αυτά που μου είπε, επειδή πίστευα και πιστεύω ακράδαντα ότι βρήκε πολύ παρησία στο Θεό γιατί γνώρισα τη ζωή του από κοντά, ότι ήταν πάρα πολύ άγιος. Μια συνοδεία είχε φιλικές, έτσι πνευματικές φιλικές σχέσεις με τον Γέροντα, με τον Γέροντα Αρσένιο και επισκεπτόντουσαν τον Γέροντα και τον συμβολευόταν σε διάφορα θέματα. Ένας από τους πατέρες και μάλιστα ο πιο νεότερος στην αδελφότητα αυτή, το όνομα Ιωαννίκιος, ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, νέο και δυνατό έτσι στο σώμα, αλλά και ψυχικός δεν πήγαινε πίσω. Αυτό με την επαφή που είχαν με τον Γέροντα η όλη συνοδεία, και αυτός κόλλησε στο Γέροντα και τον συμβολευόταν γύρω από την προσευχή κυρίως. Και ο Γιάννης του έλεγε αρκετά πράγματα και έβαλε πολύ καλή αρχή και η προσευχή άρχισε και έκανε δουλειά μέσα του. Άρχισε η προσευχή να λέγεται άνετα, να αισθάνεται αυτή την πνευματική θέρμη της προσευχής και πολύ ζωντάνια. Και όταν γεύθηκε κάτι τέτοιο, εδόθηκε εξ ολοκλήρου να πετύχει αυτά τα οποία τον συμβούλευε ο Γέροντας. Αλλά βέβαια το θέλημα του Θεού ήταν να φύγει από τη ζωή πολύ νωρίς το παιδί, το μοναχός, και αρρώστησε από φυματίωση. Η φυματίωση στον καιρό εκείνο είναι ότι είναι ο καρκίνος σήμερα που αδρανεί η επιστήμη έτσι να βοηθήσει αποτελεσματικά. Και μόλις ήταν οι πατέρες φυματίας, τελείωσε το θέμα. Τον αφήσανε και τον προετοιμάζανε για τον άλλον κόσμο. Αυτός μόλις είδε ότι η συνοδεία τον ξεχώρισε σε ένα κελάκι που είχε και πόρτα που έβγαινε και έξω από το οίκημα και τον πήγε, οπωσδήποτε τον πήγε ένα φαγητό, έχει ξεχωρίσει τα πάντα του για να μην πουλήσουν και οι άλλοι. Αλλά καθημερινώς ανέβαινε πάνω στο γέροντα, ψηλά, και συζητούσαν πολλά πράγματα και ο γέροντας έτσι τον άλυφε πνευματικώς για το αγώνισμα του θανάτου, των τελωνίων κλπ. Μιλούσε πολύ. Και αυτό προετοιμαζόταν ψυχικά. Του είχε κοπεί τελείως η όρεξη, ο γέροντας του είχε δώσει στα πιδούλια, είχα και λοιπά, να πει λίγο νεράκι. Όταν πια βάρινε και ένιωσε ότι δεν θα μπορούσε να ανέβει τον ανήφορο, γιατί βέβαια η κατάσταση του συγκατήρα του έφερε κομμάτι και δεν θα μπορούσε και δεν μπορούσε. Και ο γέροντας είπε, παιδί μου, μη στεναχωριέσαι, εγώ θα κατεβαίνω τη νύχτα με το κομποσχοινάκι, μόνο κατά την ώρα που θα τραβώ για την ακολουθία τα κομποσχοίνια. Θα κατεβαίνω κάτω να σε βλέπω και θα ανεβαίνω εγώ. Και έτσι έγινε. Με το κατέβασμα του γέροντα, ο γέροντας είδε ότι σε λίγες μερούλες δηλαδή τελειώνει η ζωή του. Το λέει παιδί μου, ίσως καμιά μέρα ανεβαίνοντας εσύ να φύγεις από την ίδια μέση προλάβω κλπ. Όταν θα έρθει ο άγγελος να σε πάρει, να του πεις να περάσεις από μένα, να με χαιρετήσεις και μετά να πας προς τον ουρανό. Να είναι ευλογημένο. Και μετά από λίγες μέρες ή κάποια μέρα εκεί, ο γέροντας έκανε εργόχειρο, όπως συνήθως την ημέρα. Μάλιστα είπε και στη συνοδεία εκεί ότι μόλις δείτε και ψυχήθηκε ο Ιωαννίκιος, σας παρακαλώ χτυπάτε το καμπανάκι να ακούσετε κι εγώ επάνω που θα είναι. Εντάξει. Και κάποια μέρα εκεί που εργαζόταν, ο Γιάντας στα βουδάκια και ο Γιάντας Βασένης απ' έξω, πάλι και αυτός έκουβε στα βουδάκια. Για μια στιγμή ο Γιάντας αισθάνθηκε πνευματικός ότι ο Ιωνίκιος ήταν εκεί, ότι τον χαιρετούσε. Και λέει, Βασένη, ο Ιωνίκιος είναι εδώ αυτή την ώρα, φεύγει. Και με το να πει αυτά στον Γιάντα Σέριο, το καμπανάκι χτυπούσε. Τόση ήταν η υπακοή του, παρότι δεν είχε γέροντα τον δικό μου, αλλά ωστόσο, επειδή τον βοήθησε πολύ πνευματικά, τον θεωρούσε σαν πνευματικό γέροντα. Στη ζωή του, ο γέροντας, ή μάλλον η ζωή του ήταν ένας συνεχής πνευματικός κλαθμός που όχι μόνο τη νύχτα πάντοτε, αλλά πολλάκες και την ημέρα, εκεί που εργαζόταν, στα βουδάκια που λέμε, τον έβλεπα να τον πιάνει κλαθμός και να κλαίει. Καμιά φορά που εγώ έβγαινα από την καλύβα μου πιο μπροστά, γιατί εγώ δεν μπορούσα να καθίσω όλες τις ώρες που ο γέροντας είχε τη δύναμη και βρισκόταν κλεισμένο στο κελί του με την ωερά προσευχή και με τη θεωρία. Εγώ βέβαια σαν αδύνατος άνθρωπος που ήμουνα και είμαι, δεν μπορούσα όλες αυτές τις ώρες μου και συντομότερα έβγαινα εγώ και έπιανα το κουμποσχή μου ή θα απολυμούμουν από τον ύπνο και θα πεταγόμουν έξω για να μην νικήσει ο ύπνος και με καταβάλει. Και έκανα βολτούλες εκεί με το κουμποσχηνάκι μου και πλησίαζα την καλύβα του γέρο. Και για ωφέλειά μου βέβαια, για να μπορέσω έτσι να τον μιληθώ, πρόσεχα λίγο και ενίοτε τον άκουγα να ψέλνει με ένα δικό του τρόπο κατανυχτικά τροπάρια. Ορισμένα από την κουρά του μεγαλοσχήμου, από το θάνατο, αγκάλα πατρικά, σύντρων δάπης στην εξελίξη, μιλάω στη τίμη στο τι, πολλές δάρια νομίζω, πολλά άλλα. Και κατέληγε σε κλασμό πολύ. Πολλές φορές έβγαινε μετά από 7-8 ώρες. Πρόσωπό του έλαμπε από τη χάρη του Θεού. Εγώ όμως τον έβλεπα και έβγαινε έξω, πήγαινε πουλάρι. Και μόνος του, γιατί εγώ είχα πάντα τη δειλία να μην κάνω έτσι βαθύτερες ερωτήσεις, μόνος του μου έλεγε διάφορα πράγματα. Και κάποια μέρα μου λέει ότι κάποτε, προτού έρθετε εσείς εδώ, αυτός ο τόπος ήταν γεμάτος από δαιμόνια, λέει. Όταν ήρθα κατά πρώτον εδώ, συνάντησα μεγάλη αντίδραση διαβολική. Επί ένα μήνα, στην προσευχή μου, έβλεπα μπροστά μου σαν κινηματογραφική ταινία να παρελάβουν δαιμόνια. Να παρελάσουν διάφορες φάσεις δαιμονίων. Έβλεπες μάγους με νεκροκεφαλές. Κάτι πράγματα φοβερά, λέει. να προσπαθώ όλοι να προσευχηθώ. Εκείνοι να αγωνίζονται να με τρομοκρατήσουν για να φύγω από εδώ. Αυτό γινόταν σχεδόν κάθε βράδυ. Και είπα με το λογισμό μου, εγώ θα καθίσω ένα μήνα εδώ. Εάν δεν λήξουν όλα αυτά μέσα σε αυτόν τον μήνα, θα φύγω και θα πάω εκεί που είναι ο γέρος Έγκη, γιατί είχαν ξεχωρίσει. Και στην 30η ημέρα πήρε τέρμα η υπόθεση αυτή. Και εσείς παιδί μου λέει, ήρθατε και βρήκατε εδώ τον τόπο ξεκαθαρισμένο, λέει. Αλλά δεν ξέρεις τι κόπο έκανα εδώ πέρα για να σταθώ εγώ. Όλοι λέει οι παπάδες διαβάζουν εξορκισμούς και εξορκίζουν τα δαιμόνια να πάνε σε ερήμους τόπους. Και φαίνεται και εδώ μαζευτήκαμε πάρα πολλά. Ποιος ξέρει και μου κάνανε μεγάλο πόλεμο. Η τάξη μας ήταν το βασίλειο του ηλίου να αρχίζει η αγρυπνία, η κατηδίαν αγρυπνία. Και έπρεπε βέβαια προηγουμένως 3-4 ώρες να κοιμηθούμε. Ο διάβολος του είχε ανοίξει έναν πόλεμο ύπνου, εννοείται δηλαδή, αφού έπεφτε να κοιμηθεί, μετά από λίγη ώρα κάτι του έκανε στον ύπνο, έναν κρότο, ένα πράγμα, κάτι το τρομακτικό, τον ξυπνούσε. Και άμα ξυπνούσε για τόσο μετά δεν μπορούσε να κοιμηθεί, πλέον έπρεπε να σηκωθεί. Και αυτό του γινόταν πάλι σε διάστημα μηνών. Κάθε μέρα τον ξυπνούσε πολύ νωρίς και έλεγε πότε θα βασιλεύσει τώρα ο ήλιος και πώς θα γρυπνήσω όλη τη νύχτα τώρα χωρίς να έχω ξεκουραστεί. Και βέβαια ήταν πολύ φυσικό να τον πολύ. Μάει ο ύπνος ώστε να μην νιώθει άνετα στην προσευχή. Και κοπίεζε πολύ κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και επειδή στηρίζεται ότι χάρη του Θεού έτσι κατά ιδιαίτερον τρόπο, είχε πια ψυχικό κουραστεί. Και προς το τέλος του μηνός περίπου, τον σήκωσε πάλι όπως συνήθως ο διάβολος και μόλις είδε το ρολόι του, μόλις κοιμήθηκε και αυτός τον ξύπνησε και πώς θα περάσει τώρα μέχρι το βασίλειο και από εκεί όλη τη νύχτα. Στεναχωρημένος είχε σπάσει υπομονή το φαίνεται και κάπως έτσι νευριασμένος βγήκε έξω και είδε τον ήλιο πάνω ψηλά και μόνος του μονολογούσε και λέει «Μα Θεέ μου, λέει, αυτός ο διάβολος θα νικήσει και την προαίρεση του ανθρώπου πλέον, μετά του μένει πλέον». Για να αγωνιστεί. Με τι δύναμη θα αγωνιστεί. Και έτσι που είπε αυτά τα λόγια εκεί, ακούει μια γλυκιά φωνή να του λέει «Για τη δική μου αγάπη δεν τα υπομένεις όλα αυτά». Ο γέρος βέβαια εννόησε από πού προερχόταν αυτή η φωνή. Μόνος του πάλι φώναζε και έλεγε «Ναι, Κύριε, για τη δική σου αγάπη θα κάνω υπομονή». Και έπεσε κάτω και έρχεσε άφθονα έτσι πολλά δάκρυα και γέννησε η ψυχή του από ειρήνη Θεού και έληξε και ο πειρασμός. Μου έλεγε ότι στους μεγάλους μου πειρασμούς, παιδί μου, γνώρισα τη χάρη του Θεού πολύ έτσι χειροπιαστά. Γιατί ανάλογα με τον πειρασμό που υπομένει κάποιος, για την αγάπη του Θεού, ο Θεός ανταποκρίνεται. Και όταν εργάζεται με πολύ καλή προαίρεση ο άνθρωπος και τον υποδεχθεί κάποιος πειρασμός, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να τον αφήσει να πειραστεί περισσότερο από ό,τι μπορεί να σηκώσει. Αλλά και η ανταπόδοση από τον Θεό θα είναι οπωσδήποτε σοβαρή. Μας το λέει αυτό και ο Βάσης Άκους Δίδωκ. Διότι όταν κανείς περνάει κάποιον πειρασμό μεγάλο και κοπιάζει και σπάσει υπομονή και παρακαλέσει τον Θεό να σηκώσει τον πειρασμό και εισακουστεί προσευχή του και σηκώσει ο Θεός τον πειρασμό, πρέπει να γνωρίσει αυτός ο άνθρωπος ότι στερήθηκε ανάλογα με το μέγεθος του πειρασμού και ανάλογη χάρη. Σαν να θέλει να πει ότι θέλεις να γνωρίσεις πολύ την χάρη του Θεού. Στους πειρασμούς κάνε υπομονή. Με την πίστη και την εμπιστοσύνη στο Θεό ότι δεν πρόκειται να κοπιάσεις περισσότερο από ότι έχεις ψυχική δύναμη. Και επομένως, κράτα το μέτωπο και ο Θεός θα φανερωθεί. Κάποτε ο γέροντας είχε μία μεγάλη στεναχώρια. Βέβαια δεν μου την ανέφερε, δηλαδή ένα μεγάλο του πειρασμό. Οπωσδήποτε ήταν εξωτερικός από κάποιον άλλον και κοπίαζε πάρα πολύ ψυχικός. Και κατέφυγε στην εκκλησία, πήγε εκεί στο στασιδάκι του και παρακαλούσε πολύ την Παναγία, την οποία την λάτρευε ιδιαίτερον, την παρακαλούσε να τον βοηθήσει στον πειρασμό αυτό που υπέφερε και στην προσευχή εκεί που έκανε τη δυνατή, εκεί στο στασίδι όρθιος, ακουμπώντας το στασίδι, μπροστά στο τέμπλο στην Παναγία, χωρίς βέβαια να τονίσω όπως συνήθως γίνεται, χωρίς να το καταλάβει ότι κλείσαν τα μάτια του και ανοίχθηκαν τα ψυχικά, βλέπει μπροστά του, σαν να έφυγε, σαν να ξεκόλλησε η Παναγία από το τέμπλο και το φανερώθηκε μπροστά του ζωντανή με αγκαλιά το Χριστό, το βρέφος, το μικρό και του λέει «Παιδί μου, μη στεναχωριέσαι, εγώ θα σε βοηθήσω». Και λέει ο γέροντας και βλέπω τον Χριστό λέει, να πλώνει το χεράκι του και να μεθοπεύει στο πρόσωπο. Και εγώ βέβαια γέμισε η ψυχή μου από απέραντη χαρά και αγάπη και έρωτα Θεού. Και μου έφυγε τελείως η στεναχώρια και η υπόθεση τακτοποιήθηκε πάρα πολύ καλά. Με διάφορα γεγονότα και ιστορικά προσπαθούσε να μας εμφυτεύσει πολύ βαθιά τη μνήμη της εξόδου, τη μνήμη του θανάτου, τη μνήμη έτσι για να έχουμε έτσι αδολεσχία πνευματική, να μας βοηθήσει έτσι στη συνείδηση, να μας τηλεπτύνει ώστε να κάνουμε καλύτερα εξέταση του εαυτού μας, γιατί ο γέροντας κάθε βράδυ που το πλήστο βέβαια, πάντα έκανε αυτοκριτική. Εξέταζε τον εαυτό του πού σφάλει, ποιο πάθος ζει ακόμη και σε ποια ένταση υπάρχει και έπαιρνε ανάλογο έτσι απόφαση και αγώνα με τη χάρη του Θεού να απαλλαγεί. Και αυτό μας έλεγε και εμάς να κάνουμε. Μετά από θα κουραζόμασταν από την προσευχή και για ένα ξεκούρασμα από την προσευχή την ώρα να γίνεται και μελέτη, έτσι, θεωρία πνευματική και μετά από τη θεωρία, μετά από τα κουραστεί ο νους, κάπως έτσι, να επανέρχεστε πάλι στην νοερά προσευχή. Και στο διάστημα της θεωρίας πάντα να σκέφτεστε και να εξετάζετε τον εαυτό σας πού ακριβώς σφάλετε και να παίρνετε απόφαση να διορθώσετε ό,τι είναι να διορθώσετε. Και για να μας βοηθήσει βέβαια μας έφερνε, μας ευηγείται ας πούμε διάφορα γεγονότα όπως αυτό που είπα κατά πρώτον του Ιωνικίου και τόσα άλλα γύρω από μοναχές και από αγιορείτες πατέρες. Όπως είχε πει και για τον γέροντα Εφραίμ, ο γέροντά του, ότι όταν έφτασε στα τελευταία του ο γέρο Εφραίμ, τον ρώτησε ο γέροντας σαν αρχάριος, γέροντα, δεν έχετε ελπίδα, δεν νιώθετε μέσα σας έτσι πληροφορία πως θα σωθείτε, θα πάτε κοντά στο Χριστό, στην μακαριότητα του Θεού. Εγώ, παιδί μου, σκέπτομαι ότι όλοι, λέει, οι δικοί μου άνθρωποι θα πάνε, λέει, από τα δεξιά του Χριστού. Εγώ θα πάω από τα ζερβάλια. Μα γιατί για όταν λέτε έτσι. Εσείς δεν αγωνιστήκατε, δεν κοπιάσατε, δεν κάνατε τόσα πράγματα εδώ. Και πώς λέτε πώς θα πάτε. Δεν νομίζω. Ότι όλοι θα σωθούν, εγώ μονάχα δεν θα σωθούν. Και μας έλεγε πάλι ότι έτσι, έτσι ο Θεός τακτοποιεί τον άνθρωπο γύρω στο τέλος της ζωής του, ώστε να μην ξεθαρέψει και ο διάβολος βρήκε ένα κενό εκεί και χωθεί και βάλει λογισμούς, υπερηφανίες και κοινοδοξίες και στα τελευταία κερδίσει τον άνθρωπο. Το θέμα της αγρυπνίας και ο Σάκης βέβαια κάναμε Θεία Λειτουργία στην υπακοή, στην πειθαρχία, στο πνευματικό αγώνα ήταν πολύ αυστηρός. Εκείνο που ήταν έτσι ελαστικός και απλοχέρης ήταν στο θέμα της τροφής, του φαγητού. Δεν μας τρίμωνε πάρα πολύ, γιατί είχαμε βέβαια πολύ κόπο, τόσο στην αχτοφορία και στους κόπους και στην αριθμή. Και σου λέει ότι εάν δεν φάνε και όλας κάπως, δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Και επειδή ήταν κάπως αντίθετος με τους γιατρούς, δεν ήθελε θεραπείες και τέτοια πράγματα, προσπαθούσε να μας οικονομήσει εμάς, αλλά ωστόσο στον εαυτό του ήταν αρκετά αυστηρός. Αλλά σε εμάς ήταν πάρα πολύ έτσι απλοχέρι. Θέλω να πω την τάξη την, μας την επέβαλε με πολύ αυστηρότητα. Αφού όταν έπεφτε να κοιμηθεί, είχαμε πες μία μέρα μετά το μεσημέρι, μετά το φαγητό θα με την τάξη θα κοιμόμαστε για να σηκωθούμε. Κάποιος χτύπησε την πόρτα μακριά πέρα την εξώτερα και οι πατέρες οι τρεις τέσσερις που είχαν τα κελάκια τους πέρα κοντά στην πόρτα εκεί, εγώ με τον γέροντα ήμουνα πιο βαθύτερα και φώναξε ο γέροντας και είπε όποιος κι αν είναι μην τον αφήσει να έρθει προς τα δω διότι θέλουμε να ξεκουραστούμε για να αχρυπνήσουμε το βράδυ και να παρασταθούμε μπροστά στο Θεό. Πάνω από όλα είναι να βρεθούμε εντάξει απέναντι στο Θεό. Δηλαδή, σαν να ήθελα να πω ότι δεν επιτρέπω να έρθει αυτός ο άνθρωπος προς συζήτηση. Διότι θα ξεκουραστούμε για να σηκωθούμε με αμετεώριστο μυαλό, με ξεκούραστο μυαλό, για να δοθούμε στην προσευχή να παρασταθεί ο νους μας καθαρός ενώπιον του Θεού. Πολύ πρόσεχε την περίπτωση αυτή, το να μην υπάρχουν ομιλίες, συζητήσεις, ώστε ο νους, ο διάβολος να μην πάρει σαν ντοκουμέντο και μας δημιουργήσει μετεωρισμό και έτσι περάσουμε τη νύχτα άστοχα. Πολλές φορές μας μιλούσε για ορισμένα κοινόβια. Μας μιλούσε για ορισμένους ηγουμένους που τους ευλαβεί το πολύ. Όπως στο Γρηγορίο ευλαβεί το πολύ και τον είχε σε μεγάλη υπόλοιψη των γέροντα Αθανάσιων, ο οποίος είχε μία αγία ζωή. Για τον γέροντα Κουδράτο της Καρακάλου, για τον γέροντα Φιλάρετο της Κωνσταμονίτου. Και για άλλους πατέρες, έτσι πνευματικούς. Γι' αυτό πρέπει πάντα να φυλάγεται η τάξη για να υπάρξει ένας καλός ρυθμός σε όλη τη λειτουργία της αδελφότητος. Όπως εκεί είχαμε την τάξη εκείνη, και εδώ σαν κοινόβιο έχει την τάξη του. Και πρέπει επάνω στην τάξη να αγωνιστούμε για να την τηρήσουμε κατά κάποιον τρόπο με ακρίβεια. Όταν είναι η ώρα για κατηδίαν προσευχή, να σηκωνόμεθα και να αρχίζουμε την κατηδίαν προσευχή. Τον κανόνα μας, την ιδιαίτερη προσευχή, τη θεωρία μας, τη μελέτη μας. Όσες ώρες είναι αυτές. Και να αγωνιζόμαστε να μην μας παίρνει ο ύπνος. Να τις εκμεταλλευόμεθα πνευματικώς με αγώνα. Και οπωσδήποτε μέσα στην ψυχή μας θα νιώσουμε μεγάλη πνευματική δύναμη. Δεν είναι δυνατόν κανείς να αγωνίζεται πνευματικώς και νόμιμα και να μην βρει χάρη από το Θεό. Αποκλείεται αυτό το πράγμα. Όπως και στην προχθέ. Στην προχθεσινή ανάγνωση εδώ, από το γεροντικό που ακούσαμε ότι ρώτησε κάποιος ειδωλολάτρης ιερεύς σε ένα μοναχό. Στην προσευχή σας βλέπετε λέει, τίποτε, σας φανερώνεται ο Θεός, σας δείχνει μυστήρια. Λέει ο μοναχός, όχι. Λέει για να μην σας δείχνει, λέει, φαίνεται ότι θα έχετε αισχρούς λογισμούς. Εμείς λέει όταν προσευχόμαστε στον δικό μας Θεό μας δείχνει τον εαυτό του. Δηλαδή δαιμονικά πράγματα. Έτσι και εδώ. Δεν είναι δυνατόν να προσευχόμαστε κατά το δυνατό νόμιμα και πατερικά και όπως διδασκόμαστε και να μην βρούμε από το Θεό ανάλογη χάρη. Εκτός εάν δεν προσευχόμεθα κανονικά και όπως πρέπει. Βέβαια, στην αρχαρίτικη περίοδο δεν μπορεί βέβαια πολλά πράγματα κανείς να γνωρίζει, αλλά συντοχρόνω όμως ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του. Στις ώρες αυτές να αγωνιζόμαστε κατηδίαν. Όταν θα έρθει βέβαια η ώρα να κατέβουμε στην Εκκλησία και μας καλεί το τυπικό με τα ξύλα και τις καμπάνες να κατέβουμε, πρέπει και οφείλουμε να κατέβουμε στην Εκκλησία. Και όλοι μαζί από κοινού εκεί να προσευχηθούμε και να αναφέρουμε ό,τι αιτήματα έχουμε στο Θεό. Διότι και μέσα στην Εκκλησία η χάρη του Θεού είναι πλούσια όταν κανείς είναι διεκτικός να τη γνωρίσει αυτή τη χάρη. Στην Εκκλησία γίνονται τα μυστήρια. Η αγιογράφηση μας περιβάλλει εκεί και μας δίνει σαν με ένα ιερό έτσι ένδυμα. Μας περιβάλλει, μας ζεσταίνει, μας δροσίζει. Βλέπουμε τους Αγίους και γι' αυτό έχουν αγιογραφηθεί, για να τους βλέπουμε και να προσπαθούμε να τους μιμηθούμε. Επίσης γίνεται ένας αγώνας εκεί. Θα μας πολεμήσει ο ύπνος, οι λογισμοί, οι διάφοροι. Υπάρχει κόπος εκεί στην ορθοστασία, στο στασίδι. Όλος αυτός ο κόπος δεν χάνεται. Δεν γίνεται άσκοπα. Ο Θεός τον παίρνει. Εδώ και ένα ποτήρι νερό να δώσει κανείς σε έναν διψασμένο, θα πάρει ανάλογο μισθό. Όλο μάλλον το καθίσει ολόκληρες ώρες. Και είναι μια ομορφιά στην Εκκλησία, όταν όλοι οι πατέρες είναι κάτω εκεί και ο ένας παίρνει θάρρος από τον άλλον. Όταν όμως είναι άδεια η Εκκλησία, είναι μια έτσι νεκρότης, μια ψύχα, μια έτσι απελπισία, ότι δεν είναι εύκολη και λοιπά. Δεν δίνει θάρρος. Όπως βλέπουμε σε μια οπτασία που είδαμε, όχι οπτασία, ο Άγιος Μακάριος όταν βάδισε κάποτε στην έρημο και είδε μια νεκροκεφαλή και με το ραβδάκι του την χτύπησε έτσι και ρώτησε ποιος ήσουν εσύ, τέλος πάντων κλπ. Το κρανίο απαντάει και λέει ήμουνα ιερεύς των ειδώλων και τώρα βρίσκομαι στην κόλαση, κάτω. Στο σκότο, στο ψηλά φυτό λέει. Εσύ είσαι ο Μακάριος, ο δούλος του Θεού κλπ. Οι προσευχές σου φτάνουν και μέχρι σε εμάς κάτω εκεί στον Άδη λέει. Και βρίσκουμε βοήθεια. Αφόρησε ο Άγιος και είπε, εσύ καλά οι χριστιανοί, μα εσείς οι δωλάτε τι βοήθεια. Μπορείτε να δεχτείτε από ένα μοναχό κλπ. Ναι, λέει, οι προσευχές σου ρίχνουν λίγο φως και βλέπουμε ο ένας τα οπίστια του άλλου και με τον αδύο ένας τον άλλον για μας είναι μια παρηγοριά. Και ο Άγιος έτσι πολύ στεναχωρέθηκε και είπε, αν αυτό το πράγμα είναι ξεκούραση και παρηγοριά, τι να δει κανείς τον άλλον εκεί κάτω. Έτσι και εδώ, γίνεται μια παρηγοριά όταν είναι πολύ μαζί. Γίνεται ένα θάρρος. Δεν πιάνει η δική μου προσευχή. Ίσως ο αδελφός μου που είναι δίπλα θα είναι πιο ξύπνιος. Η προσευχή του θα είναι πιο δυνατή. Ίσως με πολεμάει κάποιος πειρασμός σε μένα. Αυτού η χάρη, τέλος πάντων, ο άγγελός του που θα είναι κοντά του, θα διώξει τον δικό μου τον πειρασμό. Αδελφός υπό αδελφού, βοηθούμενος ως πόλη σε χειρά. Όταν επίσης θα χτυπήσει το γερτήριο, πούμε για την εργασία μας, να πάμε στην εργασία μας. Χτυπήσει για την τράπεζα, να πάμε στην τράπεζα. Θέλω να πω ότι πρέπει να τηρήσουμε όσο το δυνατόν την τάξη της μονής εδώ, την τάξη των πατέρων που άφησαν, για να έχουμε ανάμεσά μας ειρηνική κατάσταση. Γιατί ένας αδύνατος άνθρωπος θα σκανδαλιστεί όταν βέβαια θα δει μία αταξία να γίνει από έναν αδελφό. Και γίνεται ας πούμε σκάνδαλο στον ασθενή αδελφό που δεν επιτρέπεται από τον νόμο του Θεού. Και εκεί που ήμασταν με τον Γέροντα, πολύ είχαμε τηρήσει την τάξη. Και είχαμε πάρα πολύ συνηθίσει. Παρότι βέβαια ήταν μέρα που πέφτανε να ξυπνηθούμε, ωστόσο, βέβαια στις αρχές δυσκολευθήκαμε, αλλά μετά συνηθίσαμε. Έτσι και το κάθε τυπικό. Συνηθίζεται όταν κανείς βάλει κάποια προσπάθεια. Και επειδή ήρθε βέβαια η περίοδος που θα μας επισκεφθούν πολλοί άνθρωποι για να ωφεληθούν στα μοναστήρια, να δουν τον μοναχισμό έτσι, να τον πλησιάζουν, να δουν ζωντανούς ανθρώπους. Θα πρέπει να είμαστε ακόμη περισσότερο προσεκτικοί σε όλα μας, για να μην δημιουργήσουμε βλάβη. Διότι εκείνος που ωφελεί των πλησίων του, οπωσδήποτε επισπά την χάρη του Θεού. Και τώρα βέβαια στην προσωρινή αυτή αποσία που θα κάνω, όπως συνήθως, σας παρακαλώ περισσότερο προσεκτικά να κάμετε ανάμεσά σας, ώστε να μην γίνει κανένας πειρασμός. Όταν θα φροντίζουμε να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας, οπωσδήποτε θα ζήσουμε με ασφάλεια. Η ταπείνωση δεν αφήνει τον άνθρωπο να ξεφύγει από τον σωστό δρόμο της σωτηρίας. Εκείνος που μας κάνει το όλον κακό, το γενικό κακό και ξεχωριστά στον καθένα και στο σύμμενο, είναι ο εγωισμός. Από εδώ ξεκινούν όλα τα αμαρτήματα, όλα τα σφάλματα σε κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό θα προσέξουμε πάρα πολύ το θέμα του εγωισμού. Να μεμφόμεθα τον εαυτό μας συνέχεια, ώστε να βοηθήσουμε σιγά σιγά να μας επισκεφθεί η χάρη της ταπεινοφροσύνης. Είναι η πιο όμορφη αρετή. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπου και αν σταθεί, πάντα θα έχει απάνω του μία ομορφιά, μία ευωδία. Τι να το κάνουμε το να έχει θεωρία, ένα πράγμα όταν δεν έχει ευωδία μέσα του. Πάρα πολύ όμορφα για την ταπεινοφροσύνη ομιλεί ο Αββάς Ισάκος Σύρος. να μισήσουμε από την ψυχή μας την αντιλογία και τη φιλονικία. Είναι τελείως ανάρμοστο για τον υποτακτικό να αντιλογεί, να φιλονικεί. Τότε φανερώνει ανυποτακτία. Ο διάβολος βέβαια με πολύ μαστοριά μας φέρνει τόσο ας πούμε επιδέξια ώστε δεν τον καταλαβαίνουμε και συμμαχούμε μαζί του. Και νομίζουμε με το να λέμε κάτι σαν δικαιολογία και αντιλογία, δεν είναι τίποτε αυτό, αλλά είναι απλώς ένα πράγμα σωστό και πρέπει έτσι να ληφθεί. Κι όμως στην πραγματικότητα είναι λάθος. Τα καθήκοντά μας να μην τα μιλούμε. Διότι ο Θεός κατά τον Ισαάκ πάλι δεν θα μας ζητήσει έναν αριθμό από κομποσχήνια, λέει, και λοιπά από μετάνοια και το. Αλλά με το να μην κάνουμε αυτά τα καθήκοντα, δώσαμε χώρα στον διάβολο να μας ρίξει στο αλφαβήτα αμάρτημα. Διότι τα πνευματικά δημιουργούν ασφάλεια ψυχική. Όταν ο άνθρωπος κάνει τα καθήκοντά του και κάπου να ασφάλεια στον άνθρωπο, η χάρη των καθηκόντων άλλη τον επαναφέρει τον άνθρωπο. Η αμέλεια είναι πολύ μεγάλο κακό. Κάνει μεγάλο κακό στην ψυχή του Θεού. Μα και στην κοσμική ζωή η αμέλεια σε έναν λαϊκό άνθρωπο οπωσδήποτε θα τον κατατίσει φτωχό. Θα τον κατατίσει ζητιάνο. Γιατί εφόσον δεν θα θέλει να δουλέψει, δεν θα έχει και να πάρει κάτι να ζήσει. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Πολύ μάλλον πνευματικός εδώ στη ζωή μας αυτή, που έχουμε τον διάβολο συνεχώς αντιμέτωπο. Μας παρακολουθεί σε κάθε στιγμή. Είναι μπροστά μας και μας κοιτάει κατά πρόσωπο. Και μας βάζει συνεχώς λογισμούς. Και από την πολύ του εμπειρία που έχει καταλαβαίνει κατά πόσον οι λογισμοί παίρνουν θέση μέσα μας. Εκείνο πάλι που πάντοτε μου θετούμε είναι το θέμα των φαντασιών. Πολύ προσοχή στις φαντασίες. Ο Θεός να μας δώσει δύναμη να τις διώχνουμε. Δεν υπάρχει πάθος που δεν έχει σαν δύναμη τη φαντασία, την ανάλογη φαντασία. Και από εκεί το πάθος και ο διάβολος κάνουν την όλη δουλειά. Τον όλο υποσκελισμό του ανθρώπου. Η φαντασία είναι το μεγαλύτερο τρόπο. Εάν εδώ δώσουμε προσοχή και αγωνιστούμε να διώχνουμε τις αμαρτωλές εικόνες, κρατώντας την ευχή, κάνουμε την πιο καλύτερη επιτυχία. Την επιτυχία του μέλλοντος. Δεν μπορεί να σταθεί πάθος και αμάρτημα στον άνθρωπο πλέον, εάν γίνει κύριος της φαντασίας. Μεγάλη δουλειά εδώ. Και όλη η νηπτική εργασία σε αυτό αποβλέπει. Να καθαρίσει το φανταστικό μέρος του νόμου. Εάν εδώ δώσουμε την όλη προσπάθειά μας, με λίγο κόπο θα μπουν τα πράγματα όλα στη θέση τους. Εάν αυτό μελήσουμε και προσπαθήσουμε αλλού να κάνουμε αγώνα, δεν θα έχουμε πολλά αποτελέσματα. Η φαντασία θα τα σταθμεύει όλα. Όταν κρατήσουμε την ευχή και την αδιάλειπτη προσοχή στη φαντασία, βαδίζουμε επιστερεού πλέον εδάφος. Βαδίζουμε τον πλέον σωστό δρόμο. Τον δρόμο των πατέρων. Τον δρόμο προς την απάθεια, προς την επιτυχία της αιωνίου μακαριότητας. Και όταν έχουμε προσεκτική ζωή, η φαντασία μας δεν θα έχει τόση τροφοδοσία. Δεν θα έχει τόση ύλη για να μας δημιουργήσει έναν δύσκολο αγώνα στην προσπάθεια της κατάστασης. Να προσέχουμε σε όλα μας. Να βρισκόμεθα αγωνιστικοί. Κυρίως να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας. Να ζητούμε συνέχεια συγγνώμη από τον Θεό. Στην προσευχή μας συνέχεια να χτυπάμε την πόρτα του Θείου Ελέους. Και να ζητούμε επίμονα σαν την χείρα του Ευαγγελίου εκείνη τη γυναίκα να ζητούμε την εκδίκηση από τον αντιδικό. Δηλαδή να ζητούμε την συγχώρεση των αμαρτιών μας. Γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Διότι εάν δεν συγχωρηθούμε από τον Θεό, δεν θα περάσουμε στην άλλη ζωή, την πετυχημένη. Και εκείνος που θα ζητάει συνέχεια από τον Θεό την συγχώρηση, οπωσδήποτε θα τη ζητάει με ταπείνωση. Και αυτή η μεγάλη αναζήτηση της συγχωρήσεως θα τον βοηθήσει να ζήσει προσεκτικότερα. Και την επιτυχία της όλης αυτής προσπάθειας θα την δει κατά την ώρα του θανάτου, σε εκείνο το πρωτοδικείο. Θα δει αμέσως της όλης προσπάθειας την συσσόρευση, ας πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο, του αγώνος, του μισθού, των κόπων. Θα δει εκεί την βοήθεια που θα δεχθεί από τους αγγέλους. Γιατί οι άγγελοι θα κατοχυρωθούν επάνω σε ό,τι πνευματικό αγώνα έκανε ο άνθρωπος. Ας βαδίσουμε με ελπίδα. Ποτέ να μην επιτρέψετε στον εαυτό σας το πνεύμα της απελπισίας. Η απελπισία είναι κάτι τελείως διαβολικό. Ποτέ ο Θεός σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρεθεί χαμηλή και πεσμένη ο άνθρωπος δεν επιτρέπει, δεν δίνει, δεν έχει να δώσει απελπισία. Διότι ο Θεός είναι πάντοτε ελπίδα, χαρά, ανακούφιση και θάρρος. Ο πλησιασμός του διαβόλου είναι απελπισία, απόγνωση, φόβος και τα επακόλουθα. Και τα λοιπόν, πρέπει στον τομέα αυτών της ελπίδος να δώσουμε τον εαυτό μας. Πάντα να ελπίζουμε ότι ο Θεός θα βρίσκεται βοηθός και ακόμα και στις πτώσεις μας επάνω θα βρίσκεται πάντα βοηθός. Βέβαια δεν θα φαίνεται, αλλά με διάφορα περιστατικά πάλι θα φανερώσει τον εαυτό του. Όπως ξέρουμε, για έναν ασκητή, για έναν αναχωρητή ο οποίος έπεσε σε δύο θανάσιμα αμαρτήματα, απελπίστηκε βέβαια, έδωσε τον εαυτό του για τον κόσμο, σε τελή απόγνωση, αλλά ο Θεός δεν τον άφησε όμως. Τον οδήγησε σε κάποιο μοναστήρι να διανυκτερεύσει, εκεί φανερώθηκε στον ηγούμενο, του είπε την κατάσταση αυτού του ανθρώπου, τον διπλαρώνει ο ηγούμενος, τον ακολουθεί παρά την επιθυμία του αυτού του ανθρώπου, τον αχωρητού, τον ακολούθησε ώστε τον βοήθησε και τον οδήγησε μέσα στο βήμα και στη συνέχεια ο μοναχός αυτός, ο αναχωρητής, επανήλθε στην προτέρα του πνευματική καλή κατάσταση, στην αγιότητα την προηγούμενη. Επομένως, και σε τέτοια θανάσια αμαρτήματα, τρομερά, και πάλι το χέρι και η πρόνοια του Θεού ακολουθεί τον άνθρωπο. Αλλά ο Σατανάς, σαν πολύ μεγάλος μάστορας που είναι, αρχίζει και κακοσυμβουλεύει και λέει, δεν υπάρχει πλέον για σένα σωτηρία, τελείωσε. Μην ελπίζεις τίποτε μετά από μια τέτοια κατάσταση που βρίσκεσαι. Και έτσι πάει να παρεμποδίσει το έλεος και την πρόνοια του Θεού, να μην συναντήσει, να μην την συναντήσει ο άνθρωπος και να μην βοηθηθεί. Γι' αυτό όταν δείτε απελπισία απόβλητα, να ξέρετε ότι δίπλα σας είναι ο πειρασμός και πρέπει να τον κάνουμε πέρα και να λέμε ό,τι κι αν είμαι, είμαι του Θεού. Ό,τι κι αν είμαι, σε αυτή και χειρότερη κατάσταση και αν φτάσω, δεν πρόκειται να αφήσω την ελπίδα μου από το Θεό. Το να ελπίζω είναι κάτι. Το να πιστώ είναι de facto. Και επομένως είναι συμφέρον μας πάντα να πιστεύουμε στην ελπίδα του Θεού.
Ότε κατά βάσας γλώσσας ειναι και διεμέσου ειναι.